Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում, podcast բաժնում։ Գրեթե 5 տարի է Երևանն ու Բաքուն բանակցում են նաև ճանապարհների ապաշրջափակման հարցով, բայց առանց որևէ արդյունքի։ Ինչ փուլեր են անցել այդ բանակցությունները և ինչ միջնորդություններ են եղել։ Տնտեսական և տրանսպորտային կապերը ապաշրջափակելու կետը տեղ գտավ 44-օրյա պատերազմի ավարտի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունում։ Ընդ որում տարածաշրջանի ապաշրջափակման անհրաժեշտության մասին ընդհանուր նախադասությանը հետևող ողջ պարբերությունն այն մասին էր, որ Հայաստանը պետք է երաշխավորի Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը, ուղղություններով երաշխավորելով անխոչնդոտ տեղաշարժը։ Տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում են Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայության մարմինները, նշված էր հայտարարության 9-րդ կետում։ Տարածաշրջանի ապաշրջափակման հարցերը քննարկվել են նաև մինչև պատերազմը Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունների ողջ ընթացքում, սակայն ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանն ասում է, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ հատուկ շեշտվում էր Սյունիքով Ադրբեջանին ճանապարհ տրամադրելու Հայաստանի պարտավորությունը։
Աննորմալ է հենց հատուկ շեշտադրումը Սյունիքի կոմունիկացիայի վերաբերյալ, որովհետև այդ շեշտադրումը իհարկե ավելի լայն կոնտեքստում էր արվում, ապաշրջափակման կոնտեքստում, բայց այդ շեշտադրումը իհարկե հենց հայկական կողմի պարտության արդյունքն էր, որովհետև ճիշտ եք նշում, նախորդ տարիներին ևս 20 թվականից առաջ բոլոր խաղաղության առաջարկներում, խաղաղության պլաններում ներառված էր ապաշրջափակման վերաբերյալ կետը, եւ դա դիտարկում էր որպես խաղաղությանը նպաստող գործընթաց, բայց այնպիսի հատուկ ռեժիմով մեկ կոմունիկացիա առանձնացնելը իհարկե Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ուղիղ հետևանքն էր։
Ճանապարհի հսկողության հարցը ևս տարակարծությունների եւ անհամաձայնությունների առարկա էր։ Հայաստանի կառավարությունը պնդում էր, որ 9-րդ կետը ենթադրում է ոչ թե տեղում ռուսական ներկայություն, այլ նրանց կողմից հեռավար մոնիտորինգ։ Ադրբեջանը սա անվանում էր Զանգեզուրի միջանցք և համեմատում Լաչինի միջանցքի հետ, շեշտելով այն պետք է գործի առանց մաքսակետերի։ Հայաստանը տեղին չէր համարում համեմատությունը Լաչինի միջանցքի հետ։ 2021 թվականին ստեղծվեց նաև ապաշրջափակման հարցերով երակողմ հանձնաժողով, որի աշխատանքները սակայն արդեն 2023 թվականից մտան փակուղի։ 2021 թվականից ապաշրջափակման հարցերով միջնորդում էր նաև Եվրամիությունը։ Եվրոպայի խորհրդային ժամանակվա նախագահ Շարլ Միշելն էր Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ բանակցել, և դրանից հետո հայտարարվել էր, որ Փաշինյանն ու Ալիևը համաձայնության են հասել երկաթգծի, բայց ոչ ավտոմոբիլային հաղորդակցությունը բացելու հարցում, բայց այդ հայտարարություններին ևս համաձայնություն չհաջորդեց։
Եկար նաև Շարլ Միշելի միջնորդությամբ առաջին հանդիպումը 2021 թվականի դեկտեմբերին, որտեղ կարծես թե կողմերը բավականին մոտ էին պայմանավորվածության, իսկ որոշ տեղեկություններով գրեթե պայմանավորվել էին այդ հարցի շուրջ, դրանից հետո դետալների մասին հայտնի չէ, բայց ենթադրում եմ, որ պարզեցված ինչ-որ էլի ռեժիմով ադրբեջանական բեռների համար Հայաստանի տարածքով անցում։ Դրանից հետո երկու երկրների առաջնորդները վերադարձել էին տարածաշրջան և արդեն հակասական հայտարարություններ էին անում, այսինքն Հայաստանը Ադրբեջանն էր մեղադրում պայմանավորվածությունը խախտելու մեջ Բաքուն Հայաստանի։
Ապա ապաշրջափակման հարցում ԱՄՆ միջնորդություններ, դեռ նախորդ վարչակազմի նախագահ Ջո Բայդենի ժամանակ ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի Կովկասի բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն էր կողմերի հետ բանակցում։ Այդ առաջարկը ըստ Տիգրան Գրիգորյանի ենթադրել է սահմանային և մաքսային ստուգման արտապատվիրակում մասնավոր ընկերությանը։ Ամերիկյան նոր ղեկավարությունը Թրամփի նախագահությամբ դարձյալ նման տրամաբանության մեջ է լուծումներ առաջարկում՝ արտապատվիրակել այլ գործառույթներ։
Այդ փուլում քննարկվում էր սահմանային և մաքսային ստուգումը հենց մասնավոր ընկերության արտապատվիրակելու տարբերակը, միջազգային ընկերության արտապատվիրակելու տարբերակը, Հայաստանը կողմ էր այդ տարբերակին, Ադրբեջանը հրաժարվեց, և հիմա այն ինչ տեսնում ենք այս փուլում, այսինքն Թրամփի վարչակազմի կողմից առաջարկող տարբերակը մեծ հաշվով ինչ-որ նմանություններ ունի հենց նախորդ վարչակազմի կողմից առաջարկող տարբերակի հետ, բայց նաև, ինչպես հասկանում եմ ես տարբեր հայտարարություններից, պաշտոնական կան զգալի տարբերություններ ևս։ Դե օրինակ վարչապետի ասուլիսի ընթացքում հնչեցրեց միտք, որ այժմ չի քննարկում սահմանային և մաքսային ստուգումը արտապատվիրակելու տարբերակը, այսինքն այս փուլում կարծես թե խոսքը գնում է այդ կոմունիկացիայի վրա ենթակառուցվածքների կառուցումը, ինչպես նաև դրանց շահագործումը արտապատվիրակել է այդ ամերիկյան ընկերությանը կամ ինչ-որ միջազգային ընկերությանը։
Մինչև 2024 թվականը ապաշրջափակման հարցը քննարկվում էր ընդհանուր խաղաղության փաստաթղթի շրջանակներում, սակայն 2024 թվականին այս կետը հանվեց։ Տիգրան Գրիգորյանն ասում է, տարիների ընթացքում բոլոր գործնական հարցերը հանվել են խաղաղության պայմանագրի տեքստից։
Ինչ խնդիր գոյություն ունի, մեծ հաշվով հանվել է այդ տեքստից, եւ պատճառը այն է, որ կողմերը փորձում էին այնուամենայնիվ ինչ որ տեքստ համաձայնեցնել, եւ այս շատ խրթին հարցի շուրջ բարձր որ համաձայնությունը քիչ հավանական է։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ասուլիսում վերլուծաբաններն ու քաղաքական մեկնաբանները նկատում են, որ վարչապետը Հայաստանի համար մինչ այդ կարմիր գծերի շարքում դասվող սկզբունքների մեջ չի նշում փոխադարձության սկզբունքը։ Ըստ Տիգրան Գրիգորյանի, ֆորմալ սկզբունքների կողքին պետք է հասկանալ, թե ինչ է իրականում տեղի ունենալու։ Արդյոք Հայաստանը ևս հնարավորություն ստանալու է Նախիջևանի տարածքով երկաթուղային կապ ապահովել իր քաղաքների միջև, և արդյոք եթե Հայաստանը համաձայնի հատուկ ռեժիմ սահմանել, կարգավորումների նույն ռեժիմը կգործի նաև Ադրբեջանի տարածքում։
Այստեղ կարելի արդեն արձանագրել, որ Հայաստանը զիջում կատարել, այսինքն Հայաստանի տարածքում լինելու է ինչ-որ հատուկ ռեժիմ, իդեմս այդ մասնավոր ընկերության կողմից իրականացվող վերահսկողության, որի սահմանները դեռևս պիտի հասկանանք, որովհետև այդ առաջարկը դեռևս չի հրապարակվել, բայց Ադրբեջանի տարածքում այդ ամենը չի լինելու։ Եվ ինչ վերաբերում է նաև փոխադարձությանը արդեն ճանապարհների կամ երթուղիների բացման տեսանկյունից, այստեղ ևս լուրջ կասկածների գոյություն ունեն, այսինքն ակնհայտ է, որ վերջին տարիներին Ադրբեջանի համար առաջնային նպատակը հենց Սյունիքի կոմունիկացիա և անցում ապահովելն էր, և չկա որևէ երաշխիք, որ Ադրբեջանը հասնելով իր նպատակին, եթե այս գործընթացը հաջողությամբ պսակվի, հակված է լինելու նաև գնալ ամբողջական ապաշրջափակման տարածաշրջանի, այսինքն սովետական շրջանում գոյություն ունեցող կոմունիկացիաների ամբողջական բացմանը։ Մեծ հաշվով մենք նմանատիպ օրինակ ունեցանք նախորդ տարվա գարնանը դելիմիտացիայի գործընթացում, երբ Հայաստանը կատարեց միակողմանի զիջում, կարծես թե հենց դելիմիտացիայի գործընթացին սկիզբ տալու համար, բայց դրանից հետո մեծ հաշվով սառեցված է գործընթացը։
Ապրենք, եթե ես ձեզ չապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրին։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որոյենք։
Ռուսական Սայուզ, Կոնյակ հասարակական կազմակերպությունն ու Անտիկոնտրֆակտ միջազգային ասոցիացիան համատեղ ուսումնասիրություններից հետո հայտարարել են, Ռուսաստան մտած հայկական կոնյակի 80-85%-ը չի համապատասխանում ստանդարտներին։ Օրերս ռուսական Ինտերֆաքս գործակալությունում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում այս կազմակերպությունների ներկայացուցիչները հրապարակել են նաև հայկական կոնյակ արտադրող 8 առաջատար ընկերությունների անուններ, որոնց արտադրանքից 71 նմուշ է ստուգվել։ Կոնյակ արտադրող այդ ընկերություններից մի քանիսը չձայնագրվելու պայմանով ասացին, չեն ընդունում այդ պնդումները, մյուսներն առհասարակ չպատասխանեցին մեր զանգերին, և միայն մեկ ընկերության ներկայացուցիչ արձագանքեց, իրենք էլ իրենց հերթին են լաբորատոր ստուգումներ սկսել։
Մենք պնդումները չենք ընդունում, բայց մենք նշված էքսպերտիզաների արդյունքները ստացել ենք, մենք ինքներս նույն ապրանքների նմուշները կուղարկենք լաբորատորիան, հետո պատասխանատվություն կդիմենք իրանց։
Այսինքն
բացահայտի, որ ինչ-որ խախտում կա, իհարկե դա կշտկենք, բայց այդ ամենի չի վերջ
Անտիկոնտրֆակտ ասոցիացիան ստեղծվել է ալկոհոլի շուկայում կեղծարարության դեմ պայքարի համար։ Այն ներկայացնում է ԵԱՏՄ բոլոր 5 անդամ պետությունների՝ Ռուսաստանի, Հայաստանի, Բելարուսի, Ղրղզստանի և Ղազախստանի շահերը։ Ասոցիացիան ղեկավարում է Ռուսաստանի Պետդումայի իշխանական պատգամավոր Վլադիսլավ Ռեզնիկը, նա նաև հայկական կոնյակներն ուսումնասիրող մյուս Սայուզ Կոնյակ ՀԿ-ի միության ղեկավարն է։ Ասուլիսի ընթացքում նա նշել նշել է, որ հետազոտությունները սկսել են դեռ նախորդ տարվանից, մեջբերում նրա խոսքից.
Ցանկանում եմ հատկապես եւ հատուկ անդրադառնալ հայկական կոնյակին, քանի որ լաբորատոր հետազոտությունները ցույց են տվել, որ այս կոնյակի բազմաթիվ նմուշներ չեն համապատասխանում միջպետական եւ ազգային ստանդարտների պահանջներին։ Որոշ շշերում նույնիսկ բացակայում է խաղողի սպիրտը, այն ամբողջությամբ չի համապատասխանում կոնյակի սահմանմանը։
Մեջբերման ավարտը Ռեզնիկն ընդգծել է, թե հայ արտադրողները հաճախ են խախտում ոչ միայն կոնյակի համար սահմանված պետական ստանդարտները, այլև Ռուսաստանի օրենսդրությունը։ Կազմակերպություններն իրենց ուսումնասիրությունների արդյունքները ներկայացրել են Ռուսաստանի համապատասխան մարմիններին, նաև Հայաստանում ոլորտը համակարգող մարմիններին են ուղարկել։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնից այդպես էլ չասացին, ստացել են դրանք, ինչ են պատասխանել կամ ընդհանրապես պատասխանել են։ Իսկ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը News-AM-ի հետ զրույցում ասել է, որ իրենք համաձայն չեն այդ գնահատականների հետ։ Նշել է, Սայուս կոնյակն ու անտիկոնտրֆակտը ոչ պետական կազմակերպություններ են, իսկ պետական մարմիններից բողոքի այդպիսի նոտա չեն ստացել։ Ասել է, օրեր առաջ խոսել է Ռուսաստանի իր գործընկերոջ հետ ու արձանագրել են, որ պետք է առևտրաշրջանառությունն ավելացնեն, կոնյակի որակի հարցեր չեն քննարկել։ Պապոյանը նաև հավելել է, վերջին 35 տարում առաջին անգամ Հայաստանում կգործի իզոտոպային լաբորատորիա ու ալկոհոլային խմիչքը նախ այստեղ կստուգվի, հետո նոր կարտահանվի։
Լաբորատորիան արդեն կա, հիմա հավատարմագրման պրոցեսի մեջ է, ստուգենք 3 իզոտոպները, որոնք բնորոշում են, թե սպիրտը խաղուղից է, թե օրինակ ֆորեն։ Հրաշքանդե 80% հայկական խաղուղից չի եղել, հիմա Վրաստանում ստուգում են 90% դրական եզրակացության ստանում եւ գնումա դեպի Ռուսաստան։
Սայուս կոնյակ հասարակական կազմակերպության YouTube-յան էջը բացվել է 2 տարի առաջ։ Ընդհանուր 84 տեսանյութից 75-ը նվիրված է ԵԱՏՄ երկրների կոնյակների վատ որակին։ Շուրջ 50-ը հայկական կոնյակների մասին է, 9-ը ադրբեջանական, 9-ը վրացական, հատուկենտ նաև ռուսական ու բելարուսական։ Սայուս կոնյակի փորձագետ Անդրեյ Տրետյակովն ասուլիսում նշել է, Հայաստանից հետո երկրորդ տեղում Վրաստանն է, սակայն այս երկրի կեղծ արտադրանքների բաժինն ըստ նրա փոքր է, քանի որ ռուսական շուկաներ մուծվող վրացական կոնյակի ծավալներն են փոքր։ Իսկ Ռուսաստանի սպառողների իրավունքների պաշտպանության ազգային միության ղեկավար Պավել Շապկինը նշել է, թե Հայաստանից արտահանվում է 6 միլիոն լիտր կոնյակի սպիրտ, սակայն Ռուսաստան ներմուծվում է 16 միլիոն լիտր կոնյակ։ Սա ըստ նրա նշանակում է, որ տեղում ավելացվում են կասկածելի բաղադրիչներ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկանրադառնալով արտահանման խնդիրներին հիշեցրեց, թե բազմիցս է կոչարել արտահանվող ապրանքների ստանդարտները խստորեն պահպանել։
Ստանդարտներին համապատասխանող ապրանքները չունեն որևէ տեղ արտահանվելու որևէ խնդիր։ Իսկ այն ապրանքները, որոնք առնվազն որոշ կասկածարություն են, իրանց արտահանում ներմուծումը բարթանում է, ոչ թե արգելակվում է, եւ որը հաստատվում է համապատասխանությունը տեղի ունենում է։ Համեն դեպս մեզ այդպես են բացատրում, եւ այդ բացատրության մեջ լեգիտիմության որոշակի էլեմենտ կա, եւ երկրորդը ես չեմ կարծում, որ մեր ռազմավարությունը պետք է լինի, որ մեր սուվերենության հաշվին ստանդարտներին չհամապատասխանող ապրանք արտահանելը։
Արձագանքելով Ռուսաստանից հնչող այս քննադատություններին, ազատության հետ զրույցում երկու փորձագետներ տարբեր դիրքորոշումներ ունեն։ Սոցիալ-տնտեսական կենտրոնի նախագահ Գագիկ Մակարյանը կարծում է, որ հայ կոնյակագործներից բացի Ռուսաստանն էլ իր մեղքի բաժինն ունի, որովհետև հատկապես վերջին 2-3 տարիներին իր տեղեկություններով արտահանողներից նաև ցածրորակ կոնյակ է պահանջվել։ Իսկ խոշոր հաշվով կարծում է, որ Հայաստանի կառավարությունն այդ 8 առաջատար կոնյակ արտադրող ընկերությունների հետ շատ խիստ զրույց պետք է ունենա։
Ինտենսիվ լոգոներ անցկացնում երկու անգամ, ստացվել է, որ այդ ճանապարհով չի կարելի գնալ։ Կատեգորի 3-րդը կանխարգելիչ գործառույթներ, կամ Հայաստանի սահմանի վաստակումը նորեն բացվում, կամ լիցենզավորում են, կամ ՍԱՊԾ-ն անսպասելի ձևով ստուգումներ է իրականացնում։ Հայաստանի կոնյակի պատիվը գցել է արժեք ունի, ընկերությունը ուրեմն պետք է ստուգանվի։
Փորձագետ Ավագ Հարությունյանն էլ կարծում է, որ հայկական կողմը կարող է պահպանել ստանդարտները, բայց երբեմն այսպիսի խախտումների հիմքում ըստ նրա ընկած է ռուսական շուկայի տիրոջ ցանկություններն ու ազդեցության հնարավորությունները։ Ռուսաստանից հնչող այս դժգոհությունները նրա կարծիքով քաղաքական լծակ է, որ նստ նպատակահարմարության բանեցվում է Հայաստանի վրա։
Ո՞վ է ռուսական շուկայում տերը, բոլորս գիտենք։ Սկսած 18 թվականից, երբ որ Հայաստանը ունեցավ տարաձայնություններ, նաև ասած Ռուսաստանի հետ, Մերոք սկսեցին փորձել կամաց-կամաց նվազեցնել այն թույլատրելի քվոտաների մեջ տեղադրված կեղծարարությունը, որտեղ մենք արդեն ռիսկային դաշտում ենք՝ ի տարբերություն մյուսների։
Ռուս պաշտոնյաների պնդմամբ Հայաստանի իշխանությունները տեղյակ են խնդրից, բայց էական փոփոխություն, ասում են, չի արձանագրվել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։